азаматтық радиосы селе бүгін 2 май Шимбекін микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қозан қоласының бірінші сезосында отырушы Шолы Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашапахның қуатының Нұрзия ғаның мәкемә шләрінің түрмә шартларынан қанағат бұма ұқақында білдіре, оның білен әңгеметінлар біз. Freedom House 2014-ші ел матбуғат ерігішін ең яман елларының бірсі болды деп саны. Аларның хисаплары белән танышырбыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында чит ил татарлары арасында җиңү яулаган Камила Хәмәдиярова азатлык кунагы. Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев Казанда түбәтәйсез эшрәду шуда мәхәллә тормышы турында сөйләде. Булар хакында шулай ук безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңғы хабарлар белән алсу кырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Казан қаласының беренче тикшерү изоляторында утыручы Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханым мәхкәмә эшләреннән төрмә шартларына канагат булмау хакында белдерә. Рафис Кашаповны тагын 2 айга изоляторда калдыру турында карар кабул ителгән иде. Шушы вакыйга турында Нурзия ханымга берничә сорау белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Нурзия ханым, сез менә Рафис Кашаповның мәхкәмәсендә катнаштыгыз. Менә сез шушы мәхкәмәгә керә алдыгызмы? Менә шушы мәхкәмә барышын күзәтте Әйе,
кичә генә булды мәхкәмә һәм студия инде тагын 2 айга озынайтты. Рәфисне тагын 2 айга калдырырга карар чыгарды. Мәхкәмә залына 4 кеше кирдек. Шул зал бәләкәй сәбәпле бөтен кешеләрне дә кертмәделәр. Калганнары ишек артында qaldılar indi.
Mənə kilişlər Çallıdan, Alabuğadan var deyilən sözlər buldu.
Əyə Çallıdan da, Alabuğadan da kilişlər buldu. Onlar barısı da koridorda kütüb qaldılar.
Mənə siz şuşa məhkəmə aldığından deyirdik, məndə Rəfis Kaşapı filan yeriniz bilən şıraşı aldığız mı, siləş aldığız mı?
Yox, siləşi bulmadı. Xəlinginə sürab aldım. Bir sekund içində bulay siləşib иркенләп сөйләшеп булмады инде, алай сөйләштермәделәр.
Менә инде мәхкәмә эшенә килсәк, Рафис үзен мәхкәмәдә ничек тотты, ниндирәк фикерләр әйтте?
Монда инде ул ахырдан аңа сүз бирде. Судья һәм ул сүзендә инде әйтте, төрмәдә булган бик каты басым буенча әйтте. Аңа менә ул 42-нче камерада утырам дип сөйләде коточкыч хәлләрне. Күрше камерада 2 көн буе анда утыручы тоткыннарны бик нык кыйнаганнар һәм берсе түзәлмичә осылынган. Осылынып үлүнмәгән аны снимать иткәннәр инде багыннан. Менә шундый нык басым кыйнау бу инде аның янындагы камерага китереп кыйнау, ул инде Рафис өчен дә психологический давление дип аңлыйбыз без аны. Аңа инде менә судта бу сүзләрне әйтә калсам, сине дә шушы хәл көтә дип әйткәннәр инде. Ул үзе әйткән, мине алай гына сындыра алмаслар, тук мине үтерсәләр генә дип әйтте инде судья.
Әйе, менә Рафис инде шушы күрше камерадагы кыйнаулар, асылынулар турында мәхкәмәдә әйтте, үзе әйтеп чыкты булаймы?
Әйе, ул үзе әйтеп чыкты. Менә бер ел эчендә тегәл генә санын белми без әле 14 кеше үз-үзен үтергән дип әйттеләр. Ул менә мин хәзер үзем дә куркам, семьябыз да бетене без куркабыз. Иремнең менә 2 атна голодовка булгач, аның хәзер исәнлеге дә бик важны түгел. Сорадылар инде адвокатлар аны өйгә чыгару турында, аны да кулга алмадылар, уйламадылар чыгару мәсьәләсен. Бик башы урта менә ул шул кыйнаулар күрші камерада қынағаннан сын, 2 күн бойы йоқланмаған дейінді. Аңа мені қазір постоянны шул абастрене вақытында леченелар керек. Ол леченелар үшін ғадегіне витаминларыны 2 мартта изолят медсанчасы арқылы мен аңа кірткен едім. Оларыны да бермегенлер. Бүгінгі күнге қатлы ол витаминлар қоя ерей. Нешли, мне бір әйбіріне де оңа тапшырмайлар. Керек, мен берген вақытта кімгедір олалар, әменім үйрім үшін ол запрет деп қоялар. Бір нәрсені де бізден олырға, хан береге қошмайлар енді. Мені мұражағат етесім келе, онда бетінде бек көп кішілеріні шула қинап, пытат етіп, ғайыпны өз үстіне алдыралар. Кімдердің ерлері, балалары, малайлар, туғанлары онда отыра, кірсінлер, адвокатлар, правозащитниклерге мұражағат етсінлер еді, кірсінлер, қорасынлар, бұл халіні бетінде бұлай қолдырып болмай. Міне, олар тұтқында, оларның есенлігі үшін кім жауап береге тиеш, оларны есенлігі үшін кім жауап береге тиеш. Біз міне бұл жерде ең байлық кішінің ол есенлік, һәм һәр кіші бұрышлы ол есенлікні кішінің есенлігін сақларға. Міне менің қазір ол ереманда ята, судьяға решение шығарды. Судья Федорова жауап береге тиеш ме оның есенлігі үшін? Следователь Шамсутдинов ма, прокурор ма, я болмаса хозяин түрменің Алимов жауап береге тиеш ме? Ол өзінің есенлігін онда қорай алмай. Элементарный витаминларны да есенлігі үшін берілгені бермейлер. Біз мұнан воледан тоже аңа ярдәм ете алмаймыз есенлігі бойынша. Шының үшін хәр кіші өзінің туғаны үшін күрешіп, ондағы беспределіні міне шул қинауларыны тоқтатсынлар еді.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли торган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматка якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да арткандан-арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат иреген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиланд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-нда матбугат ирекле, 71-ндә 36%-нда өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русияда матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан. Интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау ише көчәйгән. Кытай Тайванда, Русия Үзәк Азияда һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русияда узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәр бер сәхифә Русияда матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп, ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу елда барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат иргенне яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт иргенне шикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат ирген киң күләм мәгълүмат чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив еш кына яланга нигезләнүче һәм ашыктан-ашык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырылуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Мәтбугат иреге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әле хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиенисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Изилява мина шуның турында сөйләде.
Шебездән барырга дип уйлаган идем, мин әзер татар телендә матур итеп сөйли торган бала, аңлыйсыз татарча.
Нигездә тигез кем сезне татар телен өйрәтте?
Алар Башкортстаннан килделәр, Алматага, Казахстан. Аннары соң Канадада күчеп, мин анда тудым. И мине белән татарча сөйләделәр. Бәләкәй чактан минем зур апаем белән абыем бар. Илдар белән Диана, Ирадмир минем бәләкәй энем.
Сез дүркәү?
Әйе.
Барсыз да татарча беләсез?
Әйе.
Сез тагын безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгінгі күн мен ойлым Камила біздің, наверное, екі Торонтодағы да, Монреаль үшін де бір ген бала деп ойлым мен. Ең әйбәт, ең яқшы сөйлей тұрған бала Камила болады.
Біз ғайлам білен сабатуға барамыз. Құрбан байрамға, Уразаға, Ураза байрамға үйде татар ашыларды пішіребіз. Тұрышабыз татар культурасын сапарға.
Әді 60-тан да артық ғайлә тіркелген. Монреальда 300-дан да артық татарлар яшылар деп ойлайбыз. Чөнки кішілер бар кім біздің шараларға ермей, біздің білен аралашмыш, маң көрі білеміз, көбірек олар. Торонтода енді татарлар көбірек, Торонто өзі де зұр Монреальға қаранғанды. Сабантуйға көп кіне кіші келе біздің, наверное, где-то 80-нен артық кіші келе. Былтыр өткерген едік октябрь ойында Құрбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кіші келгендер. Бұйыл матур итіріп шекшек байрамын алып, айы өткердігіз январь ойында. Біздің бірінші балалар өзләрі қатнашқанлар спектакліні көрсеттік әтиянелерге. Біздің бит балалар онда туып өскен балалар. Олар үшін татар тілі бірінші түгел бетінде. Шынки садика қадары сен оның білен бір еш 12 ой сүйлеші аласын. Оның арасын балалар бит садика кетелер. Садикта я инглиша, француша, я рус садиклар бізде бар. Шында баралар да татар тілін бітіне ұнытырға мүмкін шүлік бар. Ләкін әгер де тенелері ердем етселер, сүйлешселер, әкиятлер ұқысалар. Қазір енді интернетте көп кінә бар, не? Мультфильмдар да бар. Абдулла Тукайға бағышлап шара өткізгені. Су анасы әкиятін, оны балалары білен бірге қуарап, разбирать етіп, рәсімлер ясатып балалардан одновременно не сүзлер язып, бірнеше глагол, бірнеше прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Еще бала жеремна шунды дәріске?
Дәріс түгіл ол, дәріс түгіл ол.
Ойын деп әйтік
үші? Ойын, әйе, ну, биш бала болып, наверное. Былтыр ішіне башлады.
Неше ештегі балалар?
Неше ештегі, наверное, 6-8 күн.
Монреаль татар жәмғияты жетекшісі Зиля Мерғалиева білен Бекә Тимірова сөйләште. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанда Түбетәйсіз ұшырашу проектына қонаққа Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрет Биләев келді. 27 апрель Иске татар бистәсіндегі диван антикафесында ұзған ұшырашуда ұл татар ешләрі хәм журналистлар сұрауларына жауап берді. Шараны Яңа ғасыр телерадио компаниясы алып барушысы Раил Әмәтбәев башлап жіберді.
Бізде бүгін қонақта Финляндия, бәлкі мен дұрыс айтмаймын, ләкин мен аны һәр вакыт шулай әйтәм үзім өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятының имамы, Россиядән Финляндияга 11 ел элек күченеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкидә яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хазрет Биләев.
Мәхәллә, ягъни үз идәрә. Татар мөселманнарының үз идәрәсе бармы?
Ләкин ул, беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сөз алып барабыз. Берсе, әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче, Финляндиядәге мәхәлләнең системасы ул агызадыр мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский райондагы, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агызалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ул агызалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында әле сөйләшергә кирәк.
Ә ул 5000 кеше акча түли мен дәгъза
бу. Юк, мен әле бу мисал өчен китердем. Әле мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мусульман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-гә якын агъзасы бар. Менә шул агъзалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агызалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агызаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. Ни өчен әлбәттә Россиядән имам чакырылмаган, чөнки шундай мөнәр булмаган. 70 yıl ateizm Sovet Asiyası vaktinde
imamlar da şiitler de yapıp bu.
Evet, şiitler de yapıp hem imamlarının da bunda Ezbul'u elbette terbiyelengenler bir dindi Bukhara'da da bir Arap'ta Minan evvelki imam Abdurrahman Koya ile birlikte oturduk. Mina bildiler şimdi bir kağıt. O kağıtta benim vazifedeyim yazılgan idi. Onda 52 punkt var idi. Üniversite işlerine diyeş filin dediği imam.
Vağazlar ne dilde okular?
Vağazlar, mene bu bizden kızılığımız, mene ayta bula zorlanıp da bizden Финляндияда татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенге көнгә кадәр татар телендә генә вагызлар сөйләнәләр.
Сезгә башка мусульманнар кушыламы җыйнга намазлар?
Әлбәттә кушылалар.
Фитр тәңәле куәнне нинди телдә өйрәнә? Төркиядә чыккан проблемаларны төрк телендә өйрәнәләрмә? Һәм шундый проблемада ул шәйт батулларын күн тәфсирен нидә латин телендә чыгару нигән ихтиярчы?
Мин сезгә беләсем, бер нәрсә әйтәм, димәк, татар телендәге тәрҗемә кылган Коръәнне укыган һәм аңлаган кеше сирәк. Чөнки безнең татар яшьләребез, безнең әйтәм дим, монда Россиядә дә татар яшьләребездә, әгәр дә ул телне укысалар, аларга бик авыр аңларга. Шуңа күрә күп кеше мин уйлыйм, Коръәннең мәгънәләрен рус телендә яшәтә торышканнар. Чөнки рус телендә күп җиңелрәк аңлар.
Финляндиядә
ул фин теле. Димәк, күп тизрәк син аңлыйсың аны фин теле, яки инглиз теле аша. Безнең беренче Коръәннең тәрҗемәсе фин теленә булды 1943 елда. Там бер яшәүче Зиннатулла Ахсәнбүре дигән кеше үз акчасына бер тәрҗемәчене яллап, ул тәрҗемәчегә зур батларын түләп, Коръәнне инглиз теленнән фин теленә тәрҗемә кылдырган. Һәм бүгенге көндә ул иң яхшы тәрҗемә дип саналар. Чөнки ул кеше, тәрҗемә кылган кеше, бу лютеран чиркәвенең тәрҗемә бүлегендә эшләгән кеше. Дип практикада поп кеше тәрҗемә кылган Коръән. Аннан соң, бүгенге көндә Коръәннең инде эш дүрт теле тәрҗемәләре чыкты. Әле тагын да бер-ике тәрҗемә киләчәк дип күрәбез инде
алар. Финчә,
финчә, әле тулы гарәп теленә финчә тәрҗемә кылалар. Шуңа күрә, әгәр дә безнең яшьләребез теләсәләр, Коръәнне аңларга, алар ул финчәсен алар, үзе дә шуннан алар аңлар.
Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрат Биләев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчә гаиләләрнең ирләре, эшләрдәй, хатын-кызлары, бала табардай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе Алтын таулар вагъда итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахила Абдуллина хатирәләре белән Райнуша киртаныштыра.
Без финнәрдә әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен Алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мохшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басуқырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия шиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге ир-атлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызды бер баракта яши башадык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пишерә урамда. Охрана тора инде дигәндә, бу охранада түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармын ди. Әни әйтә, е, аннары әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте охранга тыя, безнең охрана әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турында язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузить иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мөселманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мөселманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип җир идем мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәне өчәү идеалар. Киемнәр алып килгәннәр безгә шулай итеп, безне инде аннарысын отдельный стариф кермит. Безгә, видимо, алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хәтирәләрен яңырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер идек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагерьда булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елашы байралаштык. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне айрым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакирны ишеттек, әлеге язманы безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәт Құрметті тыңлаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресі біз озатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болығыз.